É un premio sociolingüístico máis que un premio musical, que sí é certo que se premiou a calidade do disco, pero premiouse sobre todo o contido lingüístico e social que teñan as letras. É dicir, era importante, sobre todo sabemos que houve gobernos que primaron o significado das letras. E logo que se fixera desde unha óptica contemporánea e non se colleran músicas tradicionais de aquí, de alá, de tal, porque eso sería como máis ou menos o fácil, non? Pero fixemos como era unha óptica pois máis contemporánea, non? Sin cancións que estaban vivas, cancións que foron feitas para ese disco e en este caso xa estaban feitas, pero que foron adaptadas, traducidas.